ajjechaaf hookara adda addaa dhuma torban darbe irra buraayyuutti Finfinnee keessatti raawwatame ilaalchisuun maanguddoonniif dargaggoonni maal jedhu? Akka tasgabbiin bu'uuf nageenyi dursa argatu yaada maalii qaban? Namoonni abbaa gadaa Tuulamaaf dura taa'aa, abboota gadaa Oromoo Bayyaana Sanbatuuf qeerroorraa immoo dargaggoo lammii beenyaa sobsisee jira. Kunoo.
Sanbata dabre kana gaafa simannaan hoogganoota adda bilisummaa Oromootiif godhame gaafa fulbaana 5 akka lakkoofsa Itoophiyaatti, fulbaana 15 immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna guddaatu geggeeffame. Yeroo sana immoo galgala isaa ajjeechaan walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama aayidiyooloojiin isaanii kaayyoon isaanii wal hin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii tokkoffaa akka dhaabota kana gidduutti wal dhibdeen uumamee uummattoota isaan bakka bu'an gidduuttis akka walitti bu'insi uumamu. Gama biraatiin immoo mootummaa karaa nagaa dhaabota kana waliin dubbatee biyyatti deebiseef dhaabota kana gidduutti akka walitti bu'iinsi uumamu kan qindaa'ee dargaggootatti dhimma bahee geggeeffamaa ture ragaan agarsiisu kana jedhaniiti kan isaan dubbatan. Ajjeecha dhala namaa irratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa Bayyaanaa irraan jalqaba.
Waan beeknu abbaa Gimboota sabaatti yeroo dabre galu alaabaa dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduu immoo alaabaa Oonagii inni amnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buutee akka dhageenyitti nuyi boosaa kan hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessaman jedhan gidduu isaanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan akkanu dhageenye beeknutti. Kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii kan jedhu waan beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabee kanaa hordofaan ture. Akka nama tokkootti dhaabileen biyya alaa of gurmeessanii dannoodhaan falmataa turanii Gimboota sabaatti kan jedhamanii fi bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Gimboota sabaatiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Gimboota sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan inni keessatti ta'anii sochoofachuudhaan deeggartoota barbaachisan akka ta'u sirnaan beeksifachaa turuun kan ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu ibsu hin dubbatin Finfinnee dabalatee turin addaan kan Oromiyaan bulchuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan deeggartoota isaanii sochoofatanii namni deeggartaa akka isaanii gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksifatanii inni keessatti ta'anii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti adda bilisummaa Oromoo biyyatti galuunsaa waan beekameef deeggartoonni adda bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetii fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kanammoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi adda bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne buufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuuf dhiiftee tariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa adda bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa adda bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebuu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree magaalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu bakka baa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiitee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosfaa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin caqqabsiisin dirree maqalaa ga'anii halkan achi buudanii ganamataa immoo simannaa adda bilisummaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. hata uti garu yero an sun ta uti yero qerron kenya magala tin tinne dirre maskalati yero tin na dalu sumaro ke yesan ti garu homni gel qaboma timanna dalu suma ormo ka shale so garu kun gawra yu oldege qerro kenya rasimani hama ke gira me isti politika da ala zainu jamal do gobora qaba yede kanan amanu fi humna lamatu wal murman utun tan humna tokkotu humna dalu suma ormo ke gifa ufa chisu da sosai kana ti sirau dan dawu ti qaba qerro kenya timanna dalu suma ormo ke erde gode boda nagan gare keta gala usujiru le tarantere tukura matara kana honda idani kelani je utuhumna lamatu wali murkata humna lamatu wadurada abasudae qerro kenya humna ka durada abatani miqa budda qabsu surani akuma tindesan dirrema salati ummata meentan tuqajat wal tiqawam kana kesa qerro da humni kuni tarantu rechanda ture natawu tigaru tarantu rechu da biyani da ummatani da jeni jollin kenya tuani samani nusin muhaqaran kenya qerro kabota abnaka eki sura kana ke kartantu rati rasu yero amma kana siyasa ne kenya ke sin fayyad je newana ne hundum tuju naga na kadanta kana tuwa ne atgalan go ne je sura kana biyu kartanti qama dratin adal suma oromo tuju umma oromo rat adama me damale kartanti qamon nilama ka mo janna lin jalaati kalalama wal durata abbasila ne ta ga kafi sammi inna kuna ka ta tawu ta jirada wanta je dun kaba je tura
kana lanchisun sirre sudafi commissioner commissioner police federala zainu jamal iska ni sanjedani abota kana to waldura dabate tun tayini kada bonni lamankun waldura dabatan fakke sudafi burmu qindaye duran ittiyade qopaye tu jirada kana sanjedan amma sararra gar ful durati tartan fachura tokofa ajjechan kun gama kami yuwa tawu namoonni duun qabeenyaan mancaa'uun namni doorsifamuuni gama siyaasaatitti yoo fudhatamu gurmuun fedhe isaa gurmeessu bu'aa siyaasaa argamsiisuuf hin qabu kun yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture mootummaan maal gochuutu irra ture namoonni maal gochuutu irra ture yeroo wanni akkasii kakanyisa akkasii uumamu silaa akkamitti qabamuutu irra ture ka jedhu irratti fuuleffachuu barbaada abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuu maal jettu kana irratti.
Durattiche ni adu yarri durangalo sane wanni sango dani ala jolle sango tengiru jolle noromo malvi de garfi garasani oromo ni dillolle undu de garesuma naga angale ya to male adu oromo ni wani sai mi fatta nangu fa fatta wanna kana durata de tu malik kai angiru sun mo na mayade malik akka kama ta kodi oromo ni tabu ba biya fi abu makaye safi wasan mo jechun orobot adu sa zinge da milale ka ammi hakuni anamma lola ka sekuni adu oromoni abawo nan galaide yolende garso si sali wa adan gole da kan darbi ne odu ga dan dubbatu wa dani wa ta ko je kum san kan ne akku ba sa simanna gole dani wa na dadda godani kanafu wari kana gode wal gurme sukuni ama motumma timo torgo andando motumma ambiya to motumma wa feza taw akaza biban e mukaza biban tero sanani kamil lafa kae gurmae lakki film godina re akazar baten na to kus lukku na ma fe sa taw ngwan lukku na ma ri lukku nda ko nanu inni to kabun sarange ana o ta sila kafani nanno sanangir police ka biya tera kabusri arkaze buda chudai dato male motum mani tikano jatira re ibsa dadda ba senan wani suni jettu ndalle haragami ngadi nangiru anjedu zani kama do ba gurme se anjedu zani adu dura zamal gurme se largini o do ba andu banne adabba e mu tikano porum porote asfalti virgine buda tengalu gamu sa furate to dura yutte ringalu oromunti cincinne dake wan amma kada gabbaki shemmal ni biya unda ojini jaram male tu fara amme ko ba to ko jaru tin ndo biya woni kamna e ojini nin kamlo ana rako mari walu banno da bodan namu da 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 mo war ala mo tum ma da ara ke de yolle naga amba de naga ni yolle ni ga be ke ti gabbara me kun naga ni aka ndam ke ni be ngal han go mo do da ira chu kumala isam bu namni to ko ko ba fa da ya farda o kanna gotto te onde ne ni namamo ti namo chu na ba sabe o vinde mocha namni tokko dhaqee ibidda keessa ta'e akkana godhee mana lakkii maaliif kana goona jarri kun obboleewwan keenya hojiin jira jedhee nama garuu ofii hoo yookaan immoo horiin nama waraanu maa kana godhaniin amma keessattuu nama hammuu guutummaa oromiyaan ta'e naannoo finfinnee keessa jiru san harkaa fi adda addaa oromiyaa baankii biiroo aartii turizimii galma jiddugala barattoota ijoollee oromoo itti baratu waan tokko tokko harkaa fi fudhatan kun immoo waan addaa jechaadha biyya mootummaan jiru. Anakka kiyyaaraanutti jarri suniin qindeessas hin jedhu gamoo jarri lamaan suniin ogubuu hin qindeessa aduu san dhufan ogubuu biyyaan beekan oggaa biyyaan oggaa 15 oggaa 30 biyyaarra hin jiran jarri kun waa'ee haala biyyaatuun beekan.
Asirratti amma sirra deebi'ee sirreessuudhaa fi dhaabota kana lamaantu raawwate ka jedhu mootummaan hin dubbanne kan inni jedhu isaan fakkeessuudhaaf abaa'uu fakkeessuudhaaf Gimboot 7 fakkeessuudhaa fi gurmuu dantaa biraadhaaf. Jeeqama uummattoota gidduu uumuudhaa fi of qindeessee hojjetaa turetu ture kan jedhudha kan dubbatamaa ture. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhatanii kan isaan dubbatan Zeenuu Jamaal xalayaan kamisa barreeffame kan uummata keenya Buraayyuutti dhume firiiraa baanu kan jedhu faca'ee ture kana argannee qabanneerra. Xalayaan kun kamisa mallatteessame ajjechaa kan jalqabe garuu gaafa kan bataate jechuudhaan kan dubbatan. Waan fedheefuu miidhaan ga'eera yeroo ammaa kana hawaasota adda addaa keessatti miidhaan ga'eera. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jirutti haa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoorraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan. Dooktar Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kanarra darbanii iyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittiinfamu jechuudhaan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti. Gara dimokiraasiitti gara bilisummaatti keessatti nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana goote kun ijoollee taarii deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandiirra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa. Badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu yeroon keenya tasgabbaa'uu danda'uutii qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuu irra jiraata. Yeroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan wal dura dhaabbachuutti akka hin seenneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutii qaba. Kan uummanni kana beekuu danda'uutii irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti talaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatuun taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jiruun qaba. Asumaan immoo wanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti guddeen ta'eera. Lixa Wallaggaa keessatti guddeen ta'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen gara tasaanfitti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu. Caasaa jara kanaa jechuu danda'uutii qaba. Jara kana to'achuu danda'uutii qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii irratti dhaatan gochuu danda'uutii qabna. Warra immoo nagaraan jiraatan immoo nageenya isaanii eeguudhaaf hobii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutii qabna yaada jiru.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamsameen Oromoo bichaa kan cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanaan jiru kun hunduu cunqursamaadha. Haa malee namni adda addaa. Akka fuuloo ganyaa kan olii gadi angottotee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata. Abbaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama yookaan nama dhiise bosona keessa yeroo boofaa ajjeesin jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa ta'e ka'uu danda'e. Keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii oromoon kun of balleesse jedhaniito oromo makaana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii dhaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis al Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiin hin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna kanaatti maaliif namni keenya dhugaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa ba'u wallaalee xixiqqillama isa maaliif hin laalle? Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haa ta'uudha. Yeroo aduun namaa baata biyyattii kana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan gala an jennu kanatti immoo biyya kana cillimbichuudhaan itti deemuun kun mootummaan naannoo Oromiyaatiif ta'e mootummaan magaalaa Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniin Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeessee eeguun dirqama isaati. Maaliif biittitu biyyattii irra qabdu? Ammaa dhaabbolee siyaasaatiif maqaa isaanii deeman walumatti deemanii itoo daldalan kan ibsa baasan yeroo dabreti ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matumaa isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru nama lamaa sadii afurirra mirkaneessatee dabarsuun maalii miidiyaa jechuun waraana guddaadha. Yoo waan hin taane dabarsee uummanni kun garaa namaatiin kara biraatirra wal geessuu waan danda'uuf kuni sirrii ammiraa immoo feesbuukii bomaa lama yeroo ammaa kan namni tokko mana akkibii yookaan immoo mana yaalaa deem du'ee deem gabaafi jira. Kun immoo nama balleessa. Ammiraa nama karaarraa qabe karaatti deebisuun nurra jira gorsuun nurra jira deebi'ee jechuun nurra jira hunduu ilmoo qaba ilmoo ofiisa dhimbala ofiisa dhiyaa jechuun akkuma nuti illee Oromiyaa kun gorsiisu kan hundi keenya gorsamee gorsamuu didee seerri gorsa. Kara keenyas kan sanii isaa ta'u nama arrabsuun waaqayyoo si jaalatu kun immoo sirriitti irratti hojjechuun nama irra jira anafaan baasee nama arrabsuu guyyaa nama arrabsaa isa immoo seeran kara seeraa karaatti qabsiisan. Biitti nagaa taatee jechaadha malee eebale gode akkana gode Oromiyaan arrabsame maaliyoon arrabsame hin jiru sun hin jiru nama jirutu biyya kana bulcha. Hunduu gambarii irra taa'uu hin danda'u. Waaqayyoo taa'ee biyya kana bulcheedha santu malee namni kuma tokko achirra taa'uu hin danda'u. Kanaaf gaggeessaa ofiitis yoo kabajan biitti kabajaman. Kanaafuu ijoollee teenyatan kabajan laaluun namarra jira irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatu qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennisanii guddaan sin galatoomsadha.
Toraa bula nagaa ta'a biyyamee biyya nagaa nu haa godhu barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in annamni keenya nagaan ba'ee nagaan qilleensa nagaa fudhatee ta'u boqatee nagaan ba'ee nagaan galu nu haa godhu biyya jaarsa irra buru biyya dargaggoo irra buru biyya qeerroo shamarrati irra bultu. Biyya nageenyi bu'u biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa sun nageenya argattee dhalii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraan waa godhu waaqayyo.
Hayyee horaa bulaa deebanaa.